«Нічого, це не біда», – заявив Бариль. «Ви молодці, що роздобули його. У нас знайдуться такі спеціалісти, що найзаплутаніший шифр за день-два розберуть». Паруси на літаку. Південно-західний вітер посилився до 3-4 балів і поволі односив розвідувача риби на північний схід. Льотчики лише раділи цьому, бо врешті наближалися до берега. Петимко запевняв, що з такою швидкістю з днів за 3-4 їх донесе до Лебединого острова. На жаль, він не ручався за тривалість того вітру навіть до ночі. Так само жодних підтверджень, чи не змінить вітер напрямку, теж не давав. «Одним словом, товаришу метеоролог, – сказав Бариль, – висловлюю вам своє незадоволення, раз ви не можете налагодити потрібного нам вітру». «Зате, – відповів Петимко, – я можу налагодити непоганий парус, що вдвоє або утроє прискорить наш рух. І з чого?» «А наші парашути? У, правильно, це діло». «Тоді гайда до роботи». О пів на шосту на літаку вже кінчали встановлювати паруси. Розпустили парашути і натягли їх між тросами, що йшли од крил. А крім того, пристосували щоголу, зв'язавши для цього весла від кліпербота. Марко, що звик мати діло з парусами, виявив неабияку вправність і дістав за це похвалу та подяку від Бариля. О 6-й годині літак уже йшов під парусами із швидкістю понад 3 милі. Бариль сидів за штурвалом і досить вдало правив стерном, немов завжди плавав на такому літаку-паруснику. Ясю посадили в кабіну спостерігача, а Петимко й Марко вмостилися вверхи на фюзеляжі. Це було не дуже зручно, але при такій швидкості, з якою посувався літак, цілком терпимо. Якби це було під час польоту, то їх би враз зірвало струменем повітря. Тепер же вони почували себе приблизно так, наче сиділи на кормі човна, поспускавши ноги за борт. За півгодини плавання Марко, розглядаючи обрій у бінокль, побачив якусь чорну крапку трохи вліво від них. Петимко, глянувши в тому ж напрямку, підтвердив Маркові спостереження. «Пароплав?» – спитав пілот. Штурман і Юнга майже впевнено стверджували це. Коли ж стали підпливати, то в обох з'явився сумнів. Якесь дивне судно, здавалося, стояло на місці. «Може, то підводний човен?» – спитав Бариль, і, стривожений цією думкою, взявся сам за бінокль. Проте, добре роздивившись, впевнився, що то не човен. Коли літак-парусник ще ближче підплив до судна, стало ясно, що то пароплав, бо між двома щоглами вирисувалась труба. Тільки пароплав цей чомусь дуже глибоко сидів у воді. «Мабуть, з ним трапилося щось неприємне», – говорив штурман, продовжуючи розглядати пароплав у бінокль. «Там ОВ чи ОУ не видно?» – спитав пілот. «А от підійдемо ближче, то й побачимо». Наближався вечір. Вітер почав спадати. Іначе назло зовсім вщух, коли літак опинився приблизно за півмилі від пароплава. Тепер уже ясно бачили, що пароплав був напівзатоплений. Жодних ознак життя на ньому не помічалося. З труби не йшов дим, ніхто не ходив по верхній палубі, що лежала майже на рівні з водою. Ніякі прапори гасла не майоріли на щоглах. «Мабуть, його залишили», – сказав штурман, – «а він усе не потопає». «Ти думаєш, він скоро може затонути? Хто зна? Мені здається, відколи ми його бачимо, він не заглиблюється більше. А коли б до нього підпливти на кліпер-боті і оглянути уважніше, це дуже небезпечно». «Обережно все можна. Давайте я поїду туди. Дивись, щоб не потягло й тебе на дно разом з ним. Коли за той час, поки я доберусь до нього, він не затоне глибше, то боятися нічого. А якщо помітно заглиблюватиметься, то я просто не наближатимусь». «Візьміть мене з собою», – звернувся до штурмана Марко. «Давай попливемо. Справді, удвох ми швидше справимося». «От моряки, покинути нас хочуть», – засміявся Бариль, звертаючись до Ясі. «Хай пливуть», – відповіла дівчинка. «Ми на вашій машині теж не пропадемо». От молодець!